Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме працы акцэнт, у чым мэты палітычнай рэформы, абвешчанай Аляксандрам Лукашэнкам, і ўмацуе ягоную ўладу ператварэння белай Русі ў партыю. Званочкі Яна Максімюка, а таксама залаты запас свабоды.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода. У Менску 20-я гадзіна, ў праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Сёння ў Чарнагорыі адбываюцца парламенцкія выбары. Паводле апытанняў на выхадах з выбарчых участкаў, пераканаўчую перамогу атрымлівае кіроўная кааліцыя за еўрапейскую Чарнагорыю, у якой вядучай пазіцыі займае дэмакратычная партыя сацыялістаў Чарнагорыі, было прэм'ер-міністра Мілы Джукановіча. Ён, паводле прагнозу, зноў зойме пасаду кіраўніка ўраду. Дэмакратычная партыя сацыялістаў Чарнагорыі, якая выступала за незалежнасць і аддзяленне рэспублікі ад Сербіі, што адбылося ў 2006 годзе, падтрымлівае найхутчэйшае далучэнне краіны да Еўразвязу і НАТО. Апазіцыя абвінавачвае кіраўніцтва кіроўнай партыі ў карупцыі і няздольнасці вывесці краіну з эканамічнай стагнацыі. Сырыя зачынила сваю паветраную прастору для турэцкіх пасажырскіх самалётаў. У заяве сырыйска МЗС адзначаецца, што гэта зроблена ў адказ на аналагічны крок Турэччыны. Насамрэч, Анкара не ўводзіла падобнай забароны, але заявіла, што будзе прымушаць садзіцца сырыйскія самалёты, калі будзе ўзнікаць падозранне, што яны перавозяць вайсковыя грузы для рэжыму Башара Асада. У аўторак такім спосабам быў пасаджаны ў Анкары сырыйскі авіялайнер, які ляцеў з Масквы ў Дамаск. Тым часам Сырыі паступаюць паведамленні пра новыя сутычкі паміж войскам прэзідэнта Асада і атрадамі апазіцыі. У Чэхіі падвялі вынікі выбару ў рэгіянальныя органы ўлады, што адбыліся ў суботу. Пераканаўча перамогі дамаглася левая апазіцыя. У 9 з 13 краёў Чэшскай Рэспублікі перамогу атрымалі сацыял-дэмакраты яшчэ ў двух камуністы. Разам дзве левыя партыі атрымалі па краіне болей за палову месцаў у рэгіянальных саветах дэпутатаў. Назіральнікі адзначаюць цяжкую паразу асноўнай партыі кіроўнай кааліцыі правацэнтрысцкай грамадзянскай дэмакратычнай партыі, за якую галасавалі меней як 15% выбарцаў. Гэта яе найгоршы вынік за ўсю гісторыю існавання. Апошнім часам у Чэхіі адбылося некалькі карупцыйных скандалаў, шмат выбарцаў незадаволеныя таксама павышэннем падаткаў і скарачэннем бюджэтных выдаткаў. Чакаецца, што ў панядзелак прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмерон падпіша з шатландскім прэм'ер-міністрам Алексам Салмандам пагадненне, якое дазваляе правесці ў Шатландыі рэферэндум аб незалежнасці і аддзяленні ад злучанага каралеўства. Магчыма, галасаванне адбудзецца пры канцы 2014 году. Салманд, лідар левацэнтрысцкай шатландскай нацыянальнай партыі, якая выступае за аддзяленне, змагаўся за права правесці такі рэферэндум цягам апошніх двух гадоў. Ад 1999 года ў Шатландыі існуе ўласны парламент, але пакуль яго паўнамоцтвы абмежаваныя. Апытанні паказваюць, што за абвешчанне незалежнасці выступае меншасць шатландскіх выбарцаў, аднак колькасць іх паступова расце. Прэзідэнту Маўрытаніі Махамеду Ульд-Абдэль-Азізу, які напярэдадні быў паранены, зрабілі аперацыю, каб выдаліць кулю. Пра гэта паведамляе агенцтва Франс-Прэс са спасылкі на ўрадавыя крыніцы. Прэзідэнт быў паранены ў руку, ягонаму жыццю рана не пагражае. Акалічнасці замаха пакуль невядомыя. На хвалі свабоды